Ո, քանի որ դու տիկին Բրիդոյի որդին ես, բացականչեցին ամեն կողմից, ապա ուրեմն դու կարող ես մեծ մարդ դառնալ, կեցցե տիկին Բրիդոյի որդին. Մայրիկդ գեղեցիկ է, եթե քո ուսերի վրա գտնվող գնդի նմուշից դատելու լինենք, ապա նա մի քիչ տգեղ պետք է լինի. Ուրեմն դու ուզում ես նկարիչ դառնալ, հարց տվեց սովորողների տարեցը, կատականելու դիտավորությամբ տեղից վեր կենալով ու գնալով դեպի Ժոզեֆը։ Բայց գիտես, որ դրա համար հարկավոր է անսասան լինել և մեծ դժվարությունների տոկալ։ Այո, այնպիսի փորձություններ կան, որոնք թև ու ոտք են կտրում։ Այս բոլոր դոդոշներից, որ տեսնում ես այստեղ, չկա մեկը, որ այդ փորձություններից անցած չլինի։ Այս մեկն ահա, 7 օր առանց ուտելու է մնացել։ Տեսնենք, թե կարող ես նկարիչ դառնալ։ Նա Ժոզեֆի մեկ թևը բռնեց ուղիղ վերև բարձրացրեց, իսկ մյուսին այնպիսի դիրք տվեց, որ կարծես, թե Ժոզեֆը պատրաստվում է բրունցքի մի հարված տալ։ «Մենք սա հերագրի փորձություն ենք կոչում», ասաց ուսանողը։ «Եթե 15 րոպե առանց թևերը տիչեցնելու կամ մարմնի դիրքը փոխելու կարողանաս այդպես մնալ, ապա ուրեմն քո կամքի անսասանությունը կապացուցես»։ «Դե փոքրիկ քաջություն», ասացին մյուսները։ «Ինչ արած, պետք է տանջվել նկարիչ դառնալու համար»։ Ժոզեֆը 13 տարեկան երեխայի դյուրահավատ պարզությամբ շուրջ 5 րոպե այդպես մնաց, և բոլոր ուսանողները լրջությամբ նրան էին նայում։ «Ու, ընկճվում ես», ասում էր նրանցից մեկը։ «Ես ամուր պահի գրողը տանի», ասում էր մեկ ուրիշը։ «Նապոլյոն կայսրը ամբողջ մի ամիս դիմացավ այդ դիրքում», ասաց մի սովորող, ցույց տալով Շոդեի քանդակած գեղեցիկ արձանը։ Կայսրը կանգնած էր կայսերական գավազանը ձեռքում բռնած, և այդ արձանը 1814 թվին գետնահար արեցին իր այն սյունից, որի զարդարանքն էր։ 10 րոպե անց Ժոզեֆի ճակատին քրտինքի կաթիլները ուլունքների նման փայլում էին։ Այդ պահին մի կարճլիկ, ճաղատ, դժգույն դեմքով, հիվանդոտ տեսքով մի մարդ ներս մտավ։ Արվեստանոցում տիրեց հարգալիր լռություն։ «Է, փոքրիկներ, ինչ եք անում», հարցրեց նա մի հայացք ուղղելով արվեստանոցի զոհին։ «Սա մի փոքրիկ ման չէ, որը մեզ համար որպես մոդել է ծառայում», պատասխանեց Ժոզեֆին այդ դիրքի մեջ դնող ուսանողը։ «Չեք ամաչում փոքր երեխային այսպես տանջելով», ասաց Շոդեն, Ժոզեֆի երկու թևերն իջեցնելով։ «Որքան ժամանակ է այստեղ ես», հարցրեց արձանագործ նկարիչը երեխայի երեսին բարեկամական թեթև մի ապտակ խփելով։ «Քառորդ ժամ կլինի»։ «Եվ ի՞նչն է քեզ այստեղ բերել»։ «Ես ցանկանում եմ նկարիչ դառնալ»։ «Իսկ որտեղից ես հայտնվել, որտեղից ես գալիս»։ «Մամայի մոտից»։ «Օ, մամա», բղավեցին աշակերտները։ «Լռություն այդտեղ», գոռաց Շոդեն։ «Մամատ ինչ է անում»։ «Տիկին Բրիդոն է, պապաս, որ մեռած է, կայսեր բարեկամներ, այնպես որ եթե ուզենակ ինձ նկարել սովորեցնել, կայսրը կվճարի ինչ որ պահանջեք»։ «Սրա հայրը ներքին գործերի մինիստրությունում բաժնի պետ էր», գոչեց Շոդեն, հանկարծ ինչ որ բան հիշելով։ «Եվ արդեն ուզում ես նկարիչ դառնալ»։ «Այո, պարոն»։ «Եկ այստեղ, ինչքան ուզում ես, քեզ կզվարճացնենք. տվեք նրանց տվարաթուղթ, թուղթ, մատիտներ և թողեք, որ ցանկացածն անի»։ «Իմացեք, խեղկատակներ», շարունակեց քանդակագործը, «որ ես սրահորը շատ բանով եմ պարտական»։ «Լսիր, ստահակ, գնաք արկանդակներ, քաղցրավենիք և շաքարեղ եմ բեր», ասաց նա մանր փոխտալով այն աշակերտին, որը շահագործել էր Ժոզեֆի պարզամտությունը։ «Քո ծամելու ձևից կտեսնենք, թե դու նկարիչ ես, թե ոչ», ավելացրեց Շոդեն, Ժոզեֆի կզակը շոյելով։ Այնուհետև երեխայի ուղեկցությամբ, որը նայում, լսում և ջանում էր հասկանալ սովորողների աշխատությունները, Շոդեն մեկ-մեկ քննության ենթարկեց դրանք։ Քաղցրավենիքները բերվեցին, ամբողջ արվեստանոցը, քանդակագործը ինքն էլ և երեխան կերան դրանք։ Եվ ահա Ժոզեֆը նույնքան շատ փայփայվեց, որքան որ ծաղրի նշավակ էր դարձել։ Այս տեսարանը, որտեղ կատակը և արվեստագետների սիրտնի հայտ էին գալիս, և որը նա բնազդաբար հասկացավ, սքանչելի տպավորություն թողեց երեխայի վրա. Կայսեր հովանավորության փառքի արժանանալու կոչված, բայց հետագայում վաղաժամ մահացած քանդակագործ Շոդեի Երևալը արվեստանոցում, Ժոզեֆի համար կարծես ինչ-որ երազ լիներ։ Տղան մորը ոչինչ չասաց տնից փախուստ տալով այնտեղ գնացած լինելու մասին։ Բայց ամեն կիրակի և ամեն հինգշաբթի 3 ժամ Շոդեի արվեստանոցում էր անցկացնում։ Տիկին Դեկուանը, որ բարյացակամություն էր ցույց տալիս երկու հրեշտակների ֆանտազիաների նկատմամբ, այդ պահից Ժոզեֆի համար մատիտներ, ներկեր, էստամպներ և գծագրության թղթեր գնեց։ Կայսերական լիցեյում ապագա արվեստագետը իր դասատուների և ընկերների դեմքերն էր ուրվագծում։ Ննջասրահների պատերն էր մրոտում ածխամատիտով և զարմանալիորեն հարատև փութաջանություն էր ցուցաբերում նկարչության դասերի նկատմամբ։ Կայսերական լիցեի նկարչության դասատու Լամիրը ոչ միայն Ժոզեֆի բնական հակումից, այլև նրա առաջադիմությունից զարմացած, Տիկին Բրիդոյին տեղեկացրեց նրա որդու ընդունակությունների մասին։ Ագատան, որպես գավառացի կին, որը գեղարվեստից նույնքան քիչ էր հասկանում, որքան լավ էր հասկանում տնային աշխատանքները, սարսափի մատնվեց։ Լմիրի գնալուց հետո նա սկսեց լաց լինել։
«Ահ», գոչեց նա, երբ Դեկուանը եկավ։ «Ես կորած եմ. Ժոզեֆը, որի պաշտոնյա լինելն էի ցանկանում, որի բոլորովին հարթ ուղին գծված էր ներքին գործերի մինիստրությունում, որտեղ իր հորստվերով հովանավորված 25 տարեկան հասակում գրասենյակի պետ էր դառնալու. Արի տես, որ հիմա ուզում է նկարիչ դառնալ. Ոչ ավելի, ոչ պակաս. Քաղցածների արհեստ. Ես կանխատեսում էի, որ այստեղան ինձ միայն վիշտ է պատճառելու».
Տիկին Դեկուանը խոստովանեց, որ ինքը բազմաթիվ ամիսների վեր, քաջալերելով Ժոզեֆի բուռն ցանկությունը, թաքցնում էր կիրակի և հինգշաբթվա օրերը նրա տանից ինստիտուտ փախչելը։ Սալոնում, ուր Տիկին Դեկուանը առաջնորդել էր Ժոզեֆին, պատանու լարված ուշադրությունը նկարների վրա հրաշքի նման մի բան էր։ «Եթե 13 տարեկան հասակում արդեն հասկանում է նկարչությունը սիրելիս», ասաց նա, «ապա ձեր Ժոզեֆը հանճարեղ մարդ կդառնա».
«Այո, տեսեք, թե հանճարեղություն նուր հասցրեց նրա հորը, հասցրեց մահվան, 40 տարեկան հասակում աշխատանքում հյուծվելով».
Աշնան վերջին օրերին, այն պահին, երբ Ժոզեֆը 14 տարեկան էր լինելու, չնայած Տիկին Դեկուանի թախանձանքին, Ագատան իջավ Շոդեի մոտ, որպեսզի իր որդուն մոլորեցնել ուզողներին արգելք հանդիսանա։ Այնտեղ պատահեց Շոդեին, աշխատանքի կապույտ վերնազգեստով, իր վերջին արձանը ձևավորելիս։ Նա համարյա անբարեհամբույր ընդունեց այն մարդու այրի կնոջը, որը երբեմն բավականին տագնապալի հանգամանքներում նրան օժանդակել էր։ Բայց արդեն Շոդեն զգալով իր մոտալուտ մահը, մոլեգնաբար պայքարում էր մի քանի օրում գլուխ բերելու այն աշխատանքը, որի կատարման համար ամիսներն անգամ հազիվ թե բավական լինեին։ Նա վերջապես բախտ էր ունեցել գտնելու այն, ինչ փնտրել էր երկար ժամանակ։ Քանդակելու գործիքը և կավի խմորը նա բանեցնում էր այնպիսի ներվային շարժումներով, որ Ագատան կարծեց, թե խելագարի հետ գործ ունի։ Այլ հոգեվիճակում Շոդեն պիտի քրքջար, բայց երբ լսեց, որ այդ մայրն անիծում է գեղարվեստը, որ բողոքում է, թե իր որդու ապագայի վրա բռնանում են, և պահանջում է, որ այլևս նրան չթողնեն արվեստանոց մտնել, քանդակագործը սաստիկ կատաղեց։ «Ես շնորհապարտ եմ ձեր հանգուցյալ ամուսնուն, և ուզում էի հատուցել քաջալերելով նրա որդուն, հսկելով ձեր փոքրիկ Ժոզեֆի առաջին քայլերի վրա, բոլոր ասպարեզներից ամենազնիվի մեջ նրա ոտք դնելու պահին», գոչեց նա։ «Այո, Տիկին, եթե չգիտեք, ապա իմացեք, որ մեծ արվեստագետը արքա է, արքայից էլ ավելի. նախ շատ երջանիկ է, անկախ է, ապրում է իր ցանկացած ձևով, հետո նա իշխում է ֆանտազիայի աշխարին. ձեր որդին փայլուն ապագա ունի, նրա այդ ընդունակությունը հազվագյուտ է. այդքան վաղորոք հայտնվել է միայն Ջոտոյի, Ռաֆայելի, Տիցյանի, Ռուբենսի, Մյուրիոյի մոտ, որովհետև ինձ թվում է, թե ավելի նկարիչ եմ, քան քանդակագործ. Տեր Աստված, Եթե ունենայի նման որդի, ես նույնքան երջանիկ պիտի լինեի, որքան կայսրը, որն իրեն հռոմի թագավորի որդի է համարում. Ի վերջո ձեր որդու բախտը դուք եք տնորինելու. Օ, տիկին, եթե դուք նրան դարձնեք մի տխմար, մի խղճուկ թուղթ մրոտող, ապա դուք ոչ իր գործած կլինեք. Մեծ հույս ունեմ, որ հակառակ ձեր ջանքերին նա այնուամենայնիվ արվեստագետ կդառնա. Բնական հակումն ավելի ուժեղ է, քան այն բոլոր խոչընդոտները, որոնցով հակառակում են նրա ծաղկմանը. Բնածին հակում բառը նշանակում է կոչում, և դա Աստծու կողմից ուղարկված պատգամ է. Դուք ձեր երեխային կդժբախտացնեք. Նա կավի խմորը, որին այլևս կարիք չուներ, ուժգնությամբ շպրտեց տաշտի մեջ և իր մոդելին ասաց. Այսօրվա համար բավական է. Ագատան աչքերը բարձրացրեց, և արվեստանոցի մի անկյունում, ուր մինչև այդ հայացքը չէր գցել, բարձր աթոռակի վրա նստած տեսավ բոլորովին մերկ մի կնոջ, և այս տեսարանից զարհուրած սկսեց փախչել. «Էյ դուք, այլևս փոքրիկ Բրիդոին այստեղ չթողնեք, հասկանում եք»,  բղավեց Շոդեն աշակերտներին։ «Դա նեղացնում է նրա տիկին մորը»։ «Չոր»,  գոռացին սովորողները, երբ Ագատան փակեց դուռը իր ետևից։ «Եվ այստեղ էր գնում Ժոզեֆը»,  մտածեց խեղճ մայրը, տեսածից ու լսածից սարսափած։